Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto šiandien dirba Karolis Mankauskas. Pradedame aktualijų apžvalgą. Šiandien laidos trečiojoje dalyje keliausime į Saudo Arabiją, skambinsime ten esančiam žurnalistui Žilvinui Pekarskui ir paprašysime, kad jis apžvelgtų šią dieną, kaipgi sekėsi mūsų sportininkams Dakare. Tai trečiojoje laidos dalyje taip pat kalbėsime ir apie Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo veiksmus Irano atžvilgiu ir dabar apžvelgsime, kągi siūlo prezidentas, o prezidento siūlomose pataisose numatoma, kad žvalgybos tarnybos galės įtariamai, pavyzdžiui, šnipinėjimu, išsikviesti prevenciniam pokalbiui. Taip pat tarnybos galės patikrinti asmeninius duomenis ir atlikti administracinį sulaikymą. Pagal dabar galiojančią tvarką, norint apklausti ar sulaikyti asmenį, reikia surinkti įrodymus apie jo veiklą. Apie tai kalbame su Mečiu Laurinkumi, buvusiu vidaus saugumo departamento vadovu ir signataru. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Signataras Jurgis Jurgelis šiandien rytą į žinių radio laidą įvykį ir komentarai paskambino ir sakė, kad ši pataisa yra vietoje ir laiku jo manimu, nes leis vykdyti prevenciją ir nereikės rinkti įrodymų, laukiant, kada bus padaryta nusikalstama veikla. Ką jūs manote apie tai ir ar pritarėte?
Aš prevenciniam pokalbiui pritariu, o kitiem dviem punktam neturiu nuomonės apie juos.
Neturite apie nuomonės būtent apie asmeninių duomenų tikrinimą ir administracinį sulaikymą?
Tai yra sudėtinga šiais laikais sudėtingas teisinis klausimas. Ir, ir visa kita ten yra siejama su sulaikymu ir taip toliau. Tai čia yra vis tiek tos dalykus kontroliuoja baudžiamojo proceso kodeksas. Vis tiek už jo ribų negalima išeiti, turi iš tikrųjų būti ir įrodymai ir visa kita. Bet aš nesu nei prieš, nei už, tiesiog neturiu šiuo metu tinkamo pagrindimo, kodėl ne, ir tinkamo pagrindimo, kodėl taip.
Kalbant apie prevencinį pokalbį tuomet. Taip, sakykite. Apie prevencinį pokalbį.
Taip, jis yra sėkmingas, gali būti dalykas, kadangi jau yra buvęs. Jie tik tai gal kitų pavadinimų. Kada teko vadovauti departamentui, tai aš vadovavausi 1994 metų valstybės saugumo departamento įstatymu. Tame įstatyme 19 straipsnėje yra numatytas įspėjimas už neteisėtą veiklą. Tas įspėjimas gali būti asmuo iškviestas, jis užpildo tam tikrą blanką, ten buvo toks paruoštas, kuris turėjo dokumento statusą. Ir iš esmės tai vyko tas procesas. Jis teisinių kokių nors ten pasiekimų neturėjo, bet prevenciškai pokalbis padėjo daugam susigaudyti, kurie nežinojo žmonės, su kuo bendrauja, kaip bendrauja ir taip toliau.
Sakote, patiems žmonėms irgi naudinga, kad jie sužinotų, su kuo bendrauja.
Daugelis ir dėkojo, kad mes įspėjom, kad tokie asmenys yra galimai dirba priešiškų valstybei, Lietuvos valstybei žvalgybų sistemose.
Kokiu pagrindu buvo įspėjami tie asmenys? Kokių reikėjo argumentų ieškoti?
Departamento statutė numatytas, tokia tvarka buvo numatyta ir tas pagrindas buvo įrašytas pačiam įstatymė valstybės saugumo departamente. Ir viskas. Tai pagrindas yra, dėl yra surinkti duomenys, bet jie nėra galutiniai. Ir sakykime, apie neteisėtą veiklą kai kuriuos menų. Jie bendrauja su žmonėmis Lietuvos piliečiais, kurie galbūt ir nesusigaudo, su kuo jie bendrauja, tai tokiu atveju įspėti tokį žmogų, kad jis gali įkliūti neteisėtą veiklą, yra visiškai mūsų manimo tuo metu buvo labai gerai. Ir tai veikia. Tiesa, ne visi būdavo patenkinti tokiu iškvietimu ir pokalbiu, vadinkim jį prevenciniu pokalbiu, tada vadinosi įspėjimas. Bet jie galėdavo apskųsti. Ir apskundimų taip pat buvo atveju ir toks teisinis procesas egzistavo.
Kuo dažniausiai skundėsi tie, kurie buvo kviesti pokalbiui?
Nu, jie manė, kad ne, be pagrindo, visa kita, per mažą įrodymų, kad galbūt čia norima gazdinti, visa kita. Jie turėjo teisę taip reaguoti, tai visiškai natūralu. Bet aš pasakysiu, kad didžiąją dalimi tai pasiteisino tuo metu. Paskui buvo daug, buvo žvalgybos įstatymai, jų ne viena redakcija. Iki šiol yra ir ten trumpesnės, ir platesnės, ten visa kita, ir ten, kaip, ten nėra šitos nuostatos. Matyt, norima įkelti į žvalgybos įstatymą šitą nuostatą.
Bet žiūrėkit, kalbant, čia aišku, kai kurie sako, kad žmogaus teisėms tai irgi gali kenkti. Ir...
Jeigu sako, tai turėtų kokių nors argumentų pateikti. Aš manau, kad čia žmogaus teisėm nekenkia, o netgi padeda. Padeda susigaudyti piliečiui, kas yra kas, kaip yra, tai tik tai palengvina situaciją. Negi dabar lauksi, kol žmogus ten, sakykime, kol jis aplamai susipainio su kokio ten šnipų kompanija. Ir paskui reikės visiems bylą kelti.
Bet žiūrėkit, kurį laiką nebuvo šito dalyko. Ir prezidentas savo siūlymus grindžia, kad sparčiai besikeičia saugumo situacija. Ir yra naujų iššūkių.
Buvo 90, nu, 90
taip, bet kurį laiką...
Buvo. Iki 2004 metų
tai va, kurį
buvo.
Laiką nebuvo. Tai kaip jūs manote, ar tikrai tai pasikeitė smarkiai situacija?
Ar paskui nebuvo, nu, kadangi žvalgybos įstatymas jau pasidarė pagrindinio įstatymu, tai matyt, aš nežinau, buvo ar nebuvo, ar ta praktika buvo tesiama. Kažkiek teko girdėti, kad jie lyg ir tesiama buvo, nes matyt, yra departamento statutė, taip yra. Aš šito negaliu garantuoti. Ir tokia teisė lyg ir turi saugumo darbuotojai. Tai gal aš nežinau, ar iki šiol turi, ar kaip, bet tai girdėjau jau čia iš žiniasklaidos, kad kai kas buvo, su kai kuo buvo kalbama ir kad liktai ta praktika ir buvo tęsiama. Bet matyt, jei dabar nori institucijos reglamentuoti, teisinių, daryti rimtesnį teisinį pagrindą.
Tai iš esmės jūs sakote, kad tai yra gerai ir prevencija užkirs kelią nusikaltimams.
Šita dalis yra gerai dėl kitų dviejų papildymų ir pakeitimų. Aš jau negaliu griežtai nieko atsakyti, kadangi nebežinau, kokia dabartinė ta teisinė situacija.
Žiūrėkit, dar įdomus dalykas. Prezidentas šiuos siūlymus pateikė kalėdų išvakarėse. Ir mes tik dabar reaguojame į šį siūlymą. Kodėl?
Klausimai. Buvo biudžetas, buvo ten šurmulys dėl visokių kitokių dalykų, buvo ten Narkevičiaus klausimas ministro, visa kita. Tai užgožė viską. Tai ir niekas nelabai atkreipė dėmesį. Man buvo kreipėsi į mane ten vienas laikraštis, kad aš pakomentuočiau ir viskas.
Ir viskas. O tai gal paskelbimo laikas tai lėmė, jeigu būtų paskelbę kur nors vėliau arba anksčiau, tai galbūt ir toje reakcija kitokia būtų. O čia, žinot, prieš kalėdinės laikotarpis niekas nedirba.
Dabar čia užgožė visiškai kiti, čia tie politiniai šou elementai, tai čia nieko.
Taip, ačiū Jums, Mečys Laurinkus, buvęs vidaus saugumo departamento vadovas ir signataras. Ir dabar keliaujame į antrąją temą. Ką norėjo įrodyti Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kai jis sakė nužudyti Irano kariuomenės vadą Kaseimą Soleimanį. Apie tai šiandien buvo diskutuota žinių radio laidoje dienos klausimas ir ten Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, arabistas, išsakė savo nuomonę ir pateikė vieną vaizdingą palyginimą. Paklausykim.
Kaip Jums atrodo, Trumpas gerai padarė ar labai rizikingai pasielgė pasodindamas ir nukaudamas generolą?
Na, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie chuliganus ar chuliganizmą, tai matyt, reikėtų to chuliganizmo ieškoti bejose pusėse. Ir chuliganas chuliganui, na, to tokiu atveju jau tas, kas kur ką pasodina, matyt, yra didžiulis klausimas. Bet jeigu mes žiūrėsime per kitą prizmę, vis dėlto Kasim Suleimani buvo vadovas organizacijos, kuri pati dėl jo žūties, na, galim taip sakyti, struktūriškai mažai nukentėjo. ta organizacija, aš kalbu konkrečiai apie revoliucinės gvardijos Jeruzalės pajėgas, kuriams vadovavo generolas.
Kokios skaitlingumo tos pajėgos yra?
Na, jos yra, tai yra tokios pajėgos, kurių tik tai dalį mes žinome, nes vis dėlto yra manoma, kad na, yra daugybė narių, kurie paprasčiausiai na, nefigūruoja jokiuose statistikose, tai mes kalbame mažiausiai apie kelis tūkstančius, bet tikėtina, kad gali būti ir iki 10 000, reikia atsižvelgti tai, kad Iranas na, vis dėlto yra didžiulė šalis, 80 milijonų gyventojų, tai ir apskritai kariuomenė yra gana didelė, bet tos pajėgos irgi yra ganėtinai, kadangi jos yra labai svarbios, ypač užsienio operacijose, tai jos irgi yra ganėtinai išplėtotos. Ir čia aš kalbu, žinoma, ne tik apie kovotojus, tą tikrąją žodžio prasme, na, karius, bet apskritai ir administraciją ir, na, tokius galbūt jau ir skaitmeninius karius, kurie dalyvauja visai kitokiuose karuose. Tai visa šita organizacija, ar jį huliganiška ar ne, mes čia galime diskutuoti, bet ji išties mažai nukentėjo ir kadangi pavaduotojas Suleimani dabar tapo pats vadovų, tai manytume, kad iš tikrųjų ta mirtis yra na, labiau simbolinė ir na, kalbėti apie tai, kad kažkas buvo pasodintas kur nors ir na, tuo jau turbūt problema pasibaigti tikrai yra.
Aš suprantu, profesoriu, bet klausytoja matyta pastaba, kad vat, parodė ribą, parodė vietą, parodė, kad čia jau jūs nelieskit. Amerikos ambasada yra šventas reikalas ir jeigu čia kas nors įkels koją, kažkokios minios kirsiu negalvodamas, parodė, kad jis yra veiksmo žmogus, ne tik žodžiu, žino, Twitterį Trumpas. Vieną tą dieną tą parašė, kitą tą dieną ir nesusigaudai, ką jis galvoja ir kokia jo pozicija. O čia kirto, padarė ryštingai ir parodė, pastatė į vietą.
Na, aš manyčiau, čia mes kalbame metaforomis ir jeigu mano kieme vis statusi kažkoks kaimynas neteisingai automobilį ir aš jau galiausiai man pratrūksta nervai ir aš sudaužau langus, ar mane pagirsite už tai, kad aš sudaužiau jo automobilio langus, sakysim, o čia veiksmo žmogus, aš galbūt turėjau nueiti.
O gal nuo rytojus visi kaimynai labai tvarkingai pradės statyti mašinas, ar ne?
Bet kažkada, kai galbūt aš netai pasistatysiu, dar kitas kaimynas ir mano automobilio langus taip pat išklaus. Aš kalbu apie tai, kad mes turėtume galvoti, ar yra dar toks dalykas kaip na, tarptautinė teisė ir ar jos paisyti reikia. Mes šiuo atveju nekalbame, kas buvo geras ar blogas žmogus ir ar iš ties Suleimani, kaip jis yra kaltinamas, na, prisidėjęs prie šimtų amerikiečių ir kontraktorių žūties yra kiek. Galbūt tai yra tiesa, bet klausimas yra, kaip galima veikti, ypač ne savos valstybės teritorijoje, ne savoje jurisdikcijoje ir mes matome, kad na, vis dėlto amerikiečiai pasielgė taip, kaip atrodytų, kad tarptautinė sutartis ir tarptautinė teisė nepateisina, nes na, vis dėlto nebuvo pakankamai medžiagos, bent jau viešumai leidžiančios mums manyti, kad iš ties jisai buvo tokio, na, sakym, lygmens nusikaltelis, kurį na, galima tik tai sumedžioti, kaip yra, sakykime, medžiojami Bin Ladeno tipo teroristai ir panašiai. Ir čia, aš manyčiau, na, yra vis dėlto jau valstybių suverenumo klausimas ir na, jisai atrodo dabar dar labiau yra išplaunamas per šitos veiksmus, kurie gali išprovokuoti kitas valstybės. Ir aš šiuo atveju turiu Rusiją, pavyzdžiui, kuri irgi atlieka įvairius veiksmus svetimose teritorijose ir na, Rusijos režimas galėtų dabar sakyti, žiūrėkit, amerikiečiai tai daro, tai visiškai legitimu, mes irgi galime tai padaryti.
Tai jau ir mums sako, tokių nuomonių galima sutikti ne vieną ir ne dvi portalus.
Tai čia atveju mes ir turim tą problemą, kaip kokie veiksmai valstybių lyderių, vadovų yra pateisinami už jų valstybių jurisdikcijos.
Blogas precedentas, kitaip sakant, jūsų akimis, tai yra blogas, kuris gali paskatinti ir kitus juo pasinaudoti. Bet Nerijus rašo, generolas organizavo ir rėmė teroristinės operacijas, tai ir nukautas buvo kaip teroristas.
Na, jei mes kalbam apie valstybių remiamą terorizmą, tai Jungtinių valstijų na, specialiosios tarnybos, jų atsakingi aukščiausi vadovai istorijoje yra rėmę daugybę teroristinių organizacijų. Aš bijočiau dabar pasakyti, ar tai tebėra tęsiama, bet istoriškai matyti Jungtinių valstijų daugybę prezidentų turbūt būtų galima priskirti šitokį irgi etiketę, kaip rėmusius teroristus, kurie pirmiausia, aišku, kovojo prieš komunistus, prieš Tarybų sąjungą, čia kalbam šaltojo karo metu. Tai jeigu ir vėl grįžtam prie to, kad pateisiname ir sakome, na gerai, čia buvo teroristas, su juo reikėjo susidoroti ir tada atitinkamai net galbūt ir Irano visas režimas tokiu atveju yra teroristinis ir su juo galima taip pat susidoroti. Tai dėl to terorizmo rėmimo matyt turėtume išties daug daugiau problemų, jeigu jau to.
Net ir dėl švenčiausių tikslų, manot, šitos priemonės nepateisina, net ir dėl pačių kilniausių tikslų.
Na, kas yra kilnus tikslas šiuo atveju?
Na, bent šiuo atveju, apsaugot žmonės, teroraktai planuojami.
Tai Suleimanio nužudymas, manau, kainuos jungtinėms valstijoms dešimtis, o galbūt ir šimtus naujų gyvybių. Tai vienreikšmiškai yra aišku. Ir visai nesvarbu, ar tai suorganizuos Irano oficiali valdžia, ar tai suorganizuos irakiečiai palankus Irano režimui, ar tai suorganizuos kažkokie pamišėliai. Čia jau nebesvarbu. Svarbu yra turbūt tai, kad toks žingsnis nebejotinai išprovokuos reakciją, galbūt labai neadekvačią, labai neracionalią, kurios metu nukentės pirmiausia, turbūt amerikiečiai, plačiau šnekant, galbūt vakariečiai, jų gyvybės, jų interesai, tai saugant įsivaizduojamas gyvybės arba tam tikrą prasme keršijant už žuvusius jau amerikiečius, jeigu nužudant vieną žmogų yra išties atveriamas kelias į, galbūt, sakau, dešimčių, gal ir šimtų amerikiečių žūti, na, nežinau, kiek tai šventas tikslas.
Kolega Aurimas Perenis kalbino Egdūną Račių, Vytauto didžiojo universiteto profesorių. Ką tik iš 15 min žurnalisto šiuo metu esančio Saudo Arabijoje Žilvino Pekarsko gavau žinutę, kad galėsime pasikalbėti ir su Vaidoto Žalos šturmanu Sauliumi Jurgelėnu. Su juo netrukus ir pasikalbėsime. Jie šiandien etapą baigė 11, bendroje įskaitoje užima 5 vietą. Kiti ekipažai Benediktas Vanagas ir Filipė Palmeiro etape atvažiavo 8, bendroje įskaitoje po 2 dienų yra 11. Motociklininkas Arūnas Gelažnikas atvyko 41, bendroje įskaitoje 39. Antanas Juknevičius šiek tiek geriau pasirodė nei vakar, matyt, problemų buvo mažiau, apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime, o dabar sveikinuosi arba su Sauliumi Jurgelėnu, arba su Žilvinu Pekarsku. Labą vakarą.
Labas vakaras iš Saudo Arabijos, čia Žilvinas Pekarskas, Sauliumi Jurgelėnas šalia manęs. Ir jeigu labai paprašysite, tikrai duosiu pakalbėti ir su Sauliu.
Labai prašom.
Jūs labai nori pakalbėti, ir Karlas Sainzas šiandien atėjo pasikalbėti, ir kiti šturmanai, ir jo šturmanas, ir kiti šturmanai, aš dabar visų net neišvardinsiu garsių pasaulio lenktynininkų, ir aš stebėdamas viso tai šiandien iš šalies beveik verkiau, buvo be galo gera širdžiai, kad tokie žmonės ateina pasikalbėti su Saulium, tai rodo labai didelę pagarbą Lietuvai ir Lietuvos atletams čia Dakare. Todėl aš jums iš karto ir perduosiu ragelį Sauliui Jurgelėną, o kai jūs atsakysite jūsų klausimus, tada pratęsiu ir pabandysiu užpildyti kitas žinius.
Gerai, porą klausimų Sauliui Jurgelėnui. Labą vakarą, Sauliau.
Labą vakarą.
Kaip jūs jaučiatės po šiandienos etapo? Šiek tiek sunkiau sekės, porą ratų teko keisti lygi, ar ne?
Taip, pramušėm porą ratų, kada jau kažkaip tai išsimušėm štempo, norėjom greičiau važiuoti, bet ir supratom, kad tai neteisinga, pramušėm vieną, paskui kitą jau už kokių 10 kilometrų, tada nusiraminom ir viską gražiai baigėm. Tai visgi teisingas tempas ir neperspūsti yra geresnė strategija, negu kad bandyti kažką įrodyti.
Įdomus jūsų pasirinkimas šiandien buvo lyg ir jūs rinkotės nepraleisti lyderių, bent jau ankstesnių Dakarų lyderių į priekį ir važiuoti pirmi, ieškoti kelio pirmi.
Na, nei mes čia pasirinkinėjom vakar taip gavosi, o pagal taisyklės šiandien turi į startą išvažiuoti tokia eilės tvarka, kokia vakar finišavom. Taip, tai buvo iššūkis, niekada gyvenime nesu padaręs ir žinau, kad niekas nemėgsta nei iš ekipažų, nei vairuotojų, nei iš manų to, tai yra atidarinėti maršrutą. Ir iš tikrųjų pats buvau nustebęs, kaip sklandžiai didžiąją dalį trasos, vienoje vietoje motociklininkai mūsų klaidino, kada pasirinkom teisingą kanjoną, bet paskui pamatėm apie 10 gal kokių motociklininkų grįžtančių prieš eismą. Matom, kad paprastai tai yra ženklas, įprastai, kad toliau važiuoti yra neprasminga, nes turbūt ne tas kelias, nes grįžt vyrai, o iš tikrųjų mes važiavom teisingų keliu, tai grįžom ir tada sutikom kitus lenktynininkus, tai vat būtent jau mus besivienčius ir Karlso Sainco, ir Peterancelį, ir Teranovą. Ir tada, ką, šaltai pagalvojom, pasirinkom vėl patį kryptį ir viską suvedė galus, jie nusikė iš paskos mūsų, paskui aplenkė. Tada kažkurį reiką važiavom paskui juos, nors jie paskui padarė neteisingą sprendimą, mes kažkaip pasitikėjom, nors atrodė, kad neteisingai jie važiuoja, bet pasitikėjom jų profesionalumu, kas iškėjo, kad neteisingai, tai tada mes juos išvedėm į teisingą kelią, na, tai vat tokių nuotykių, bet ką, pirmosios tos pamokos, jos smagios ir kaip smagios.
Na, net ir geriausiai, tai žinoma. Ir pirmiems išvažiuoti etape yra neįtikėtina patirtis. Mes čia kalbam visą dieną apie tai ir vakar irgi sekėm ir netgi tikriausiai kas nežinojo apie Dakarą ir pamiršę buvo įsijungę ir žiūrėjo, kaipgi čia sekasi, tikrai sužinojo. Ir kalbant apie tai, na, suprantu, kad jūs dėmesio gauna tikrai labai daug, mačiau ir prancūzų žurnalistai kalbina ir Dakaro televizijos. Sakykit, kaip jūs jaučiatės ir kaip mažylis?
Na, mažylis viskas tvarkoja, dabar profilaktika vyksta. Mechanikai tvarko, ateina kartais ir X-Raid inžinieriai. Pasižiūrėti, tikrai viskas gerai, tikrai turim dėmesio iš X-Raid nemažai. Šiandien ir komandos savininkas bei vadovas buvo apsilankęs. Pasibendravo su mumis, pasiklausė, ką mes šį gyvenimą esam nuveikę, iš kur mes šitokie išlindom. O šiaip tai, aišku, daugiau Vaidas turi dėmesio, man tai tiesiog antra diena tokia keista. Na, aišku, vakar buvo ir dėmesio ir kažkiek tai gal to jau duliuko ir streso, žinai, reikės atidarinėti maršrutą. Bet antra diena, antras vakaras, kai mes negaunam kelio knygų, tai iš tų įprastų procedūrų, kada paleidi nuo 2 iki 4 valandų prie kelio knygos, tai šiandien toks vaikštau kaip nesavas, nes kažkaip nėra tų įprastinių procedūrų sėdėti prie kelio knygos. Tai pirmą kartą šiandien teko važiuoti, būtent gavus kelio knygą prieš pat startą, tai jaučiausi visai komfortiškai, netgi šiaip maloniai pats esu nustebęs, kaip viskas gana sklandžiai gavosi. Aišku, tikrai teko labiau susikaupti ir įdėti pastangų, gal netakyčiau ir pavargau labiau, bet patirtis tikrai neįkainama, po šios dienos jaučiuosi taip ūktelėjęs porą centimetrų, tai visai tikrai gera patirtis, nežinau, ar kada dar pasikartos.
O tikėkime, pasikartos. Ačiū Jums, Sauliau, kad pakalbėjot su mumis ir dabar perduokim telefono ragelį Žilvinui Pekarskui. Žilvinai, ar Jūs jau mus girdit? Taip jau girdi, Žilvinas. Žilvinai, kalbant apie kitus ekipažus lietuvių, techniką, kaip jie atlaikė?
Technika atlaikė puikiai, aišku, prakirsti ratai yra realybė ir to neįmanoma išvengti. Ir rytoj turbūt bus neįmanoma išvengti.
Akmenuota danga.
Taip, akmenuota danga, nors mes ką tik su Saulium kaip tik diskutavom prieš eterį žinių radijo. Aš šiandien tokį siužetą filmavau pasivaikščiojau prieš startą vienoje vietoje, kur man pasirodė labai pavojinga vieta. Iš tikrųjų tenais batais, žygio batais yra gana sunku, kaip yra nelygų, kokie akmenų paviršiai skirtingi, ten net kai kur nesimato, kur tas kelias. Na, matosi, bet taip labai sunkiai. Ta prasme, tokios dangos aš nesu gyvenime matęs, kur smėlė daugybė akmenų, bet iš to akmenų tą kelio nepadaryti. O šonuose nukritusios dar didžiulės olienos nuo kalnų. Tai pro šonus pravažiuoti, na, apskritai ten turbūt, nu, įmanoma, aišku, profesionalai pravažiuoja. Na, tai yra mums, paprastiems žmonėms, tai atrodo kaip beprotybė. Tai ir atrasome didelė beprotybė.
Ir tai, sako, tęsis dar tą
beprotybę.
Taip.
Prakistratai. Tai šiandien, jeigu neklystų, taip, Vaidotas su Saulium, tai, bet iš principo visi dalyviai vėlgi turėjo lygiai tą patį iššūkį kaip ir vakar. Ir kitas iš buvo, kuris pristabdė mūsų lenktynininkus, tai navigacija, waypoint, tai kelias, tai toks GPS taškas, kurį reikia surasti ir užfiksuoti, kad jame buvo lenktynininkai, tai Benediktas Vanagas gavo 20 minučių baudos, nes vieno iš tokių taškų nerado ir nusprendė paskui nebeieškoti, važiavo į finišą. O kitas scenarius, kuris tinka ir Edvinui Juškauskui, ir Antanui Juknevičiui buvo toks. Vat įsivaizduokit, jūs važiuojate trečiajame ir ketvirtajame dešimtuke, tai vadinasi, prieš jūs dar ir motociklininkų užsilikusių labai daug, keliai gana siauri, dulkių labai daug, nieko nesimato. Ir jūs aplenkėte ten tų 10 motociklininkų, arba dar ir automobilį vieną kitą, ir prakertate ratą. Tada vėl stojate, keičiate ratą, vėl prarandate laiko ir vėl per dulkes turite vytis tos pačius motociklininkus ir tos pačius lėtesnius automobilius. Ir Antanui ir Edvinui buvo labai panašiai. Ir Antanas ir Edvinas išlipo iš automobilių, na, kaip aš sakau, su dulkių makiežu. Nes, na, kai važiuoju iš paskos dulkėtų keliu, tai iš tikrųjų dulkėm ir tenka kvepot. Už tai Antanas Juknevičius ir labai džiaugiasi, kad jis artėja prie, dabar 26, bet artėja prie 20-uko, jis turi vilčių, kad rytoj galbūt bus ir 20-uke, tai reiškia, kad jau tie lenktynininkai, pas kuriuos važiuoji, mažiau yra kliūtis, o daugiau varžovai.
Taip.
Kartais tiesiog ir tempą tą trukdo palaikyti tos vadinamos kliūtis, o motociklininkus aplenkti apskritai per dulkes yra labai sunku ir pavojinga. Nes jie kartais nenori trauktis, na, žinot, yra buvę atveju, kaip ir Hanselis, man regis, prieš 2 metus, na, netyčia užkliūdė vieną motociklininką ir baigėsi tą motociklininkų lenktynę. Tai va, kalbant apie tai, ir dar vienas dalykas, aš labai pajokausiu, jeigu galima, bet, na, reikia to, negalima sakyti, kad pasidžiaugti, bet iš to anekdotą galima sukurti, kad visi mūsų lenktynininkai, taip pat ir Gintas Petrus ir Vaidas ekipažas, Aisvido ir Edvino aplenkė, Formulės 1 legenda Fernando Alonso, nes jis patyrė gedimą, sugadino pakabą ir prarado labai daug laiko, daugiau negu 2 valandas remontuodamas tą pakabą. Tai Ginta Petru ir jaunai mūsų duetą, tiesiog mes pasveikinom, kad sakom, na va, aplenkit net Fernando Alonso, nes viskas gerai, nesikaršiuokit, važiuokit ramiai, nes pagrindinis dalykas, sukaupti patirtį ypatingai Aisvidui su Edvinu Juškausku. Nes taip, aš jau turiu patirties klasikinėme ralyje, bet čia yra visai kas kita. Vat apie tos akmenis, kai aš jums pasakoju, man pačiam yra šiek tiek netikėta, kad net tokios įdomios dangos ir neįsivaizduoju, kaip ten važiuot. Bet visas kol kas ralio, visa logika tokia padaryta, kad yra greitas ruožas ir staiga reikia keisti tempą, kas yra psichologiškai sunku. Jis patenka į tokią baisę tarką. Arba, vėlgi, kaip su Saulium ką tik diskutavom, ratai dažnai prakertami yra netgi ne tokioj baisioj vietoj, kuri matosi nuo tolo, kad tai bus baisi vieta. Jeigu nėra dulkės, aišku, jinai matosi. Jis per dulkės gali nesimatyti. Bet tokia vieta, jeigu jūs važiuojate tarsi per smėlį, nors šis gana kietas tas smėlis, netoks kaip per minkštesnis.
Ačiū, Žilinai, mūsų laikas baigėsi net ir tokiems patyrusiems lenktynininkams kaip Fernando Alonso. Dakaras yra visiška naujiena ir ten kiekvienam posūkį vis kažkas stebinančio. Žilvinas Pekarskas, 15 min žurnalistas iš Saudo Arabijos mums kalbėjo. Tiek šiandien, ačiū iki.